Emaitzak ezagutzen ditugu beti. Hauei erreparatzen diegu. Hauek sentiarazten digute. Hauek unkitzen edo amorrarazten. Hauek barrea edo bihotzean atxumurra eragiten edo burguina astindu edo kontzientzia. Emaitzetara iritsi bitarteko bideaz gutxi. Hasierei buruz apenas. Zergatiei buruz askoz ere gutxiagotan. Frederick Forsyth, best sellerrak egiteko makina dela badakigu, orain berria saltzen da bilera ere bai, eta kontatu du beste behin, beharrak bihurtu zuela best seller egile. Ez du horrela esan, kontatu du kazetari zela, Biafrako gerratik itzuli berri, ez zuela etxerik, autorik ez zuela, xoxik ere ez, oso negu hotza zela, oso, eta lagun batek sofa utzi ziola lotarako. Eta goizetan laguna etxetik joaten zenean, sukaldeko epeltasun apurrera hurbildu eta antxe hasi zela, gerora etxea, autoak eta xoxak eman dizkion eginkizun horretan. Ez di ordenadorik eman, ez du nahi, idaz makinaz jarraitzen du, eta kazetari izaten ere bai. Kazetaria omen da beti, idazle baino lehen. Horregatik behar izate omen du denbora gehiago, tokietara joan, hango jendeekin hitz egin, adituen iritziak bildu, iturriak ezagutu, eta gainontzeko prestaketa lanetan, milioika ale salduko dituen novelak idazten baino. Arratxean gaur, zine emaitza pare bat, antzerki emaitza bat, eta behar bada baita dantza emaitza parea ere. 9 arte, Euskadi Irratian. Begoña del Teso, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Badakigu gustora egongo zarela. Ez Forsythek esan duenagatik.
Zuekin beti. Eta gainan txakalekin nahi nintzen pentsaketan.
Bueno, garai bateko to zenbat urte?
Lakit, ja, joan den mendeko film.
Negoz zartatik urbil izango da. Forsyth gizara joak etxerik etzuen garai hartan.
Bai, izugarrizko pelikula zen, eh? Izugarrizko novela eta izugarrizko pelikula.
Txakal.
Txakal.
Garai batekoa, joan den mendekoa. Bueno, ez gukuzetan genuen, bagenekiela gustora egongo zarela, ez Berlindik itzuli berria zarelako.
Kafea falta zaizu. Hori da, zenbait makinariari gantza edo grasa bezala.
Bai, bo.
Begira, zineko bihotz mekanikoari ere kuerda falta zaio.
Eta nire.
Era berea kafeare horretarako da lagungarri.
Vampiroak dabiltzalako pantailan.
Ikusten?
Egon gazarela gustora.
Zer egin dezakeen?
Bai, baian vampiro gaixuak, edo bueno, bakatu, vampiroen jefe nagusi edo buru gaixoa bera jin jarmuz delako. Eta aspaldin utxi genion kaso egiteari, eta jin jarmuzi. Eta gizan gaitik, baian, azira batean, goian geunden, eta zinen maldi guztietan egiten genuen berarekin zita.
Ez zaude, Begoña, hau zen komentari huts bat, guk hasi nahi dugu beste pelikulatik.
Beti urten dizkida zue vampiroak hor baztertuta, eta bai zer nahi duzue.
Bizipozan batagatik da.
Mekanika nahi
bai,
duzue.
Bihotzaren mekanika liburuan oinarri dutako filmaz hitz egin nahi dugu lehen
bai, da bizi.
Ez.
Oden konbentzitu. Konbentzitu
inzaietik. Mazias Maltziurena dela oinarrizkoa esan ezkero, horrek ezakit asko esaten duen.
Baudia esateko, bueno, liburua badaukat eta gustatu zitzaidan jakina.
Bueno, marrazki bizidunak direlako?
Bueno, tira.
Marrazki bizidun triste xamarrak direlako?
Vale, asko zobeto.
Venga, guazen. Jack eta bihotzaren mekanika. Jack et la mécanique du cœur.
On me l'a confectionné le jour de ma naissance. On dit que je suis né le jour le plus froid du monde et que mon cœur a gelé. C'est un peu bricolé, mais ça marche.
Allez, Christophe Colomb, prêt pour la découverte?
Je m'habille, on y va!
Edimburgon eta 19. mendean girotutako marrazki bizidunak, neska gazte batek aurra izan du, mutikoa. Eta bihotzean arazo du txikiak. Salbatzeko, zurezko erlojutxoa ezarri diote, kukua du noietakoa, eta beti, kuerda eman beharko dio. Bihotzak eta bihotzagatik buruoste bat baino gehiago izango du jakek, agindua betezean. Horratzak ez ikuitu, amorrua menperatu, eta ez maite mindu. Bestela bihotzaren mekanika ondatu egingo zaizu berriz. Hiru alku. Eta bihotzak bere lana beteko du. Maite mindu ere bai. Kantari andaluziar batekin. Eta haren kantatzeko modua ere uste dut ekarri digula Begoña Altesok. Ez dakit hori geroa gutzi beharko dugu.
Gero xeago entzungo dugu. Hori.
Bueno, egia esateko kantaria da andaluziakoa. Kantaria da Edimburgokoa ere. Baina derrepentea Andaluzia izeneko lur este año batera, ba, abiatzen dira denak, Misakasia izeneko abeslari hori, eta derrepentean, agertzen da pantaian, Malagueña Salerosa abestuz, eta derrepentean gogoratzen zara, Kill Billen ere Malagueña Salerosa abesten zutela. Eta derrepentean, akordatzen zara, Malagueña Salerosa ez dela abesti andaluziarra, baizik eta Mexikon sortua. Vale, hortaz aparte, pelikula miresgarria.
Mm-hmm. Ide bat ez zema gauza esaten dituen. Bai.
Eta hori guztia partonekin akordatu delako. Zer benetako arrazoia hori du.
Bakarrik Kill Billekin.
Vale.
Momentu bakarrik Kill Billekin. Eta gero akordatuko nahi, ba, justu orantxe ikusi dudala Berlinen Fitzschein kaleko areto maravilloso batean eta justu Gaztentxako zinemaldian zegon izan zen, ba, zinemaldi hori Berlinale barruan dagoen Gaztentxako zinemaldi txiki bat izitzuen pelikula. Orain ja, ipagaldean daukagu. Horreizegaitik, frantsesez entzun dugu, naiz eta pelikula, jatorrizko hizkuntza, ingelesa izan. Kontua da bai, Tim Burtonekin, akordatu naiz orain ez, pelikula osoan zehar, akordatu nintzen, eta gainera, kasik, Zuentxako saioa pestatu nun justu bertan, Berlinen.
Gurekin ere pentsatu zuen,
claro,
gure entzule guztiekin.
Tim Burtonekin, zuekin eta entzulekin. Claro, derrepentean konturatu nintzen, noiz bihurtzen da maizu bat, egile bat, noiz bihurtzen da maizu?
Galderak endo duzu? Pentsamentutik, noiz bihurtzen da?
ba, derrepentean, claro, pelikula osoan zehar Tim Burtonekin akordatzen zara Pesadilla antel de Navidadekin, akordatzen zara La novia kadaberrekin, akordatzen zara Jack y el melocotón gigantearekin, denekin akordatzen zara, incluso Eduardo Manos Tijerasekin ni beti akordatzen naiz Eduardo Manos Tijerasekin.
Nik ez dut pelikula nola ikusten dituzun. Momentura hori bali mazara buruko makinaria velozidade horretan eramaten.
Eta karo, pelikulak, xak eta bihotxaren mekanikak jakina merezidula. Deno daukagu itxurazko Chanel jaka bat, eta oso gutxik daukate benetako Chanel jaka bat. Ordun, xak eta bihotxaren mekanika da itxurazko Tim Burtonen pelikula bat.
Baina imitazio ona.
Imitazio ona, kistona. Baina,
kategoriakoa.
Itxurazko Chanel jaka guztiak nahiko falsifikazio onak dira. Kasi luzuzkoak, bakarrik jakitunek, dakite, itxurazkoan direlak. Orduan, hori, karo, Tim Burton egilea zen, eta orain maizu, zer gaitik kasi beste guztiek, edo beste kasi guztiek, imitatzen dutelako. Eta gaina, badakitelako jendeak Tim Burtonen personaiak, estiloa, bihotxa eta mekanika ere maitatzen dituztela. Eta dun kasik ezinezkoa da, magazki bizudunetako pelikula bat Tim Burtonen itxurazkoa elbaldin bada. Esan ari dizuet, segun eta zer nolako pelikula baian nekanek esan dakoa. Detaile guztiak zerzela da guztiak ditugu, xak eta bihotxaren mekanika Tim Burtonen pelikula bat izateko. La tiztura, malenkonia, eriotxa, urbilean, amodioa, bidaiak, eta bar, eta bar. Eta gaina personaiak. Personaiak dira kasik gaueko izakiak. Zergaitik, ba, gauegungo gazteek, gaueko izakiak maitatzen dituztelako. Denak dira zurbilak, altuak, meak, lebitaz jantzita. Gaina hori, joandako mendetan dago kokatua pelikula. Eta derrepentean, beste lotura bat, beste konexio bat. Derrepentean, nork darama Jack Andaluziara. Georges Méliès-ek. Georges Méliès bihurtu da ere cinematografoaren beste ikur bat bazen, baina derrepentean gau egungo mende honetako ikurra. Derrepentean Georges Méliès pelikula guztietan agertzen da, ez ahaztu Scorsese-rena, eta ez ahaztu derrepentean guapo-guapo, altu-altu, feaku-feaku, bibote duna, kamera lepoan dula, eta gaina neska eder bikin enamoratzen da, bi siamesak direlako. Andaluzian. Orduan,
noiz bihurtzen da zine zuzendari bat, maixu, eskola egiten duenean.
Hori da. Konforme? Bueno, behar bada ez aete konforme, baina nik ustedek bai ez. Eta bere detaile guztiak, bere mundu guztiak, bere espiritua, hainbat eta hainbat lekutan, hainbat eta hainbat pantaietan, ikusten, nabalitzen, somatzen, aurkitzen dituzunean.
Maixu, izandako bat esango dugu?
Izandako.
Ondorengoa, Jarmus?
Ondorengo, bueno, aziko gara, a ber, borrokan bueno, aziko gara.
Aziko gara, aipatzen 21. mendeko vampiroak, eta pelikularen izenburua da maitalek bakarrik irauten dute, Only Lovers Left Alive.
1868, the third wedding. You look so young.
Give my regards to that suicidally romantic scoundrel.
Well, let's hope he's just romantic.
You being so reclusive in everything is probably only going to make people more interested in your music.
Musikari bat. Zero jota dago eta bere maitalearekin elkartzea erabaki du. Biak ere ordea toki banatan, bat Detroiten, bestea Tangerren. Elkartu dira eta gustora, baina biren tokian hirugarrenak ere lekua behar duenean edo hartzen duenean. Bagau beteko filma da eta ez azken aldian agertu izan diren vampiro gazteez betetakoa.
Jim Jarmusch.
Jim Jarmusch. Eta un noiz erortzen da maizu bat.
Eskola izten dutenean.
Justo. Bai, eske, oso kuriosa da, la, komentatzen genuna, derrepentean, Jim Jarmusch bihurtu zen, denok maitatzen genuen zinegilea hasiera hasieratik, bueno, ya Juan den Mendean, Juan den Mila urtean, zakan ezen aspaldiko kant batean aurkitu genun, deskubitu genun, eta pentsatu genun, eta alaz izan zen, zinema hankalgora jarriko zula, alde bestuko zula. Eta, bueno, ba, mirez lebezela jarraitu genun gin, deitzen genion, eta derrepentean, ba, orain dala gutxi aipatu genuen espaili bezala, ba, maitatxeri utxe genion. Eta derrepentean, badago Jin Jarmusen pelikula bat, ja ez, zariketan, baizik aldamaneko beste zaitan, ah, bueno, joango gara ikustera, jo, ba, ez, zer, ez, eta derrepentean, pixkanaka, iundu zen, desagertu zen, eta itxaletan geratu zen, hor, auskalo, eskututa. Eta derrepentean, joan zen, kane zen, pelikulau agertu zen, ino gutxik ikusi zuen, nik ez, jakina. Bera ez, Jin Jarmuselako, vampiroak zielako, eta Tilda, ez Winton, dagolako. Eta gaina, nekanek aipaturiko bideoiek Detroit eta Tanger. Pentsa zazue, nola dagoen orain Detroit. Por zeto, Detroiten gertatzen da Robocop berria. Aipaturiko beste filme bat. Benetan, filosofikoa. Metalezkoa eta filosofiaz gainezka dagoena. Bueno, Detroit...
Beti ere bide batez emandako informazioa.
Arira.
Arira, ba hori, Tilda Swinton, Tanger, Detroit, soinu bandan, Skull, eta iluna, gaua, baina benetako gaua, benetako iluntasuna. Zelako lan, ba hori, agiarena ez, iluntasunarena, zelako lana, argazki zuzendariarena. Zelako zama honetan ere filosofikoa, amodiozkoa, existenziala vampiro hauek daramatena. Zelako harreman ederra haien artekoa. Eta derrepentean ja iluntasunean mugilduta zaudelarik, filosofian mugilduta zaudelarik, agertzen da Maya Wakowski, Alicia en el País de las Maravillas, izandako neska hori Tim Burtonekin. Mm-hmm. Eta bera da, vampiro kaletarra, eta rockeroa, eta Tilda Swinton eta Tom Hainesen arteko maitasuna hankalgora jarriko du, gain, elbakarrik maitasuna, baizik eta bizitza iuna, eta bar. Eta pelikula izugarria da. Inori ezaio gustatu. Ben, benetan izugarria.
Bueno, entzulei argituko diegu, Begoñaren hitzak ez badituzten duen interpretatu, Begoñari baietz.
Bai, hori.
Begoñaren eltes hori asko gustatu zaio.
Horreize gaitik, nola ipagaldeko, ezibidoreak edo hori ba pelikulak pantaletan jartzen dituztenak egoko aldeak baino askoz hausartagoak diren, ba ipagaldean badago. Momentul Donibane Lohizun azken data dauka martxoaren bosta. Behar bada martxoaren bostean izango da bere azken emanaldia. Odun baliat aukeraz, ba, hemen egoaldean estenatzeko datarik helduelako. Baina benetan dizuet, kopetaraino baldin bazaudete vampiro gazteekin, eta ja eguzkia menperatzen duten vampiroekin, eta tanjeraino, edo detoitera joateko dirurik, zozik edo aukerarik elbaldin baduzue, mesedez, ikusezazue.
Maitalek bakarrik bizirauten dute,
eta
Jin Jarmusen.
Mesedez, errespetuz Jin Jarmusekin, Jin Jarmus voltatu delako. eta sasoian dago.
Esan ageratu da, eskerrik asko del teso.
Vale, ba, bueno.
Malagaina salerosarekin geratuko gara.
Perfecto.
Buelta batzuk ematen, gerarte.
Qué bonitos ojos tienes debajo de tus dos cejas, debajo de tus dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas. Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Como el candor de una rosa y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, malagueña sale.
Zineak eraman gaitu kantu ontara eta kantu hau Zubilan modura dantza mundura salto egiteko, Dantzaz konpainiako bilagun ezagutzeko. Dantzaz konpainia, dantzari gaztez osatutako taldea da. Gazteak esan dakoan, gazteak esan nahi dugu. Kastina pasatuta bertan bi urte egiten dituzte, formazio konpainia da, sortzez, eta beste batzutarako abia puntu izaten dute normalean bertaratzen diren dantzariek. Bigarren urtea daramatenak jada veterano bihurtzen dira, eta lehendabizikoan daudenak dira, hori, berriak, nobatoak, denak dantzari, Garazi Etxaburu, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu berria edo veteranoa?
Nila veteranoa.
Veteranoa.
Da, bai, nire bigarren kurtsoa, jo.
Beinat, Urreta Bizkaia, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Zu?
Ni baita ere veterano. Bai, lehengo temporada inun, eta hau bigarrena.
Beraz, zarete, taldeko zarrak. Taldeko eskarmentu dunak.
Bueno, esan daiteke, bai.
Txugara bera, bai.
Bai, modu batera, bai.
Eta zer moduz datoz gazteak?
Gogor.
Gogor datoz?
Bai.
Bai, bai, bai. Bueno, beti, ba hori zuk esan duzun bezala, oso tarte motza izaten da, bi urte. Eta urte bateti bestera, ba hori pasatzen zea hasi berri izatetik, ba, betera hori izatea. Eta, bueno.
Baina antzemango da, ez?
Bai, antzematen da, ba, adaptazio prozesua da olako azken finean denen bezala. Orduan, ba, lehenengo urtean, ba, ezagutu barrezu jendea, ezagutu barrezu lekua, zenekin zauden lanean.
Zu iritsi zinenean adibidez, baina ze iruditu zitzaizun? Iritsi da?
Ba, nik uste denok bezala, azken finean iristen zera eskolatik. Eta naiz eta hau esperientzia profesionalaren zubi bat den, ez? Ba, eskolatik esperientzia profesionalera, naiz eta profesional bezala lan egiten deun. Iristen zera eta noski aurkitzen zera beste situazio baten aurren. Bai, ez da ikastola. Eta lana gogorri mar da, ordu asko die, eta fizikoki gogorra da, baina mentalki gehiago, igual.
Eta orain nola sentitzen zara bertan?
Ba, askoz gusturago. Azken finean ikasten deu, ba, behar dan bezala, ez? Dantzari zen nahi deu, eta guk nahi deuna estenatokian dantza egin. Eta estenatokian dantza eginez ikastea baino modu berik ez dago, nik uste dut. Orduan, ba, ja behin ez da superatzen, ez? Beti daude nervioak aktuazio baten aurretik. Baina ja behin pixkat barrera hori pasatzen duzunean, ba, ja askoz lasaiago zaude, nik uste dut bizitzako aspektu guztitan laguntzen dizula, zati, bueno, zu hobeto sentitzen zera zure buruarekin, onartzen duzu, hau naiz ni, hola, ba, dantza egiten dut, eta hau da daukadana. Orduan, ba, ale horretatik.
Beste modu batera esan da, helduta zenora iristen direla.
Oso denbora laburrean, dira baten eta intensidad handiz.
Ze suertea.
Eta beste modu baten esan da, garazia dos dagoela ja denean, bainatek esan duen denean, bai, ari zinen bai, etengabe buruarekin, bai, 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 bai egiten. Zun nondik zatoz, garazi?
Ondarrutik.
Eta iritsi zara dantzazera, ze eskolatatik edo...
Bueno, ni Gasteizeko kontserbatorioan egon naiz. Eta hori heldu nintzen konpainiara, eta, klaro, denak profesionalki... Ja, mentalizatuta, eta zu orain dikzatoz, ba, beste pentsamendu batekin, ez? Eta azken baten ikasten duzu bai zure mugimendua nola aldatu, zure pentsakera, zure izaera, bai azken baten, orduan dena aldatzen da.
Zeure burua ezagutzen ikasi duzue?
Bai, nik uste dut baietz. Lehen ez dakit eskolan, ba, beti lotuago zaude, arau batzuen barrua, bueno, hemen be bai, baina ez, oso ezberdina da, bai, gure lana da, dantza, eta bete behar batzu ditugu, eta hori.
Ba, horrela kontatuta pena bada bi urte bakarrik izatea.
Bai,
yes?
Bai. Pena bada bai.
Nik uste dut hori dela denok esaten deguna, eta bueno, juteko momentua iritsi zaienek, ba, esan dute, ez? Ba, ez dut, ju nahi.
Hemen geratu nahi dut, heltzen segi nahi dut hemen.
Hori da, bai. Gainea, bueno, ba, herria gustoko dute, bueno, kanpoko jende asko etortzen da, aurten, ba, bueno, azkeneko bi urteetan euskaldun asko gaude, gerozta gehiago, bai. Nik uste dut, ba, ari da lapixkanaka zabaltzen hemen ere, baina, bueno, kanpoko jende asko etortzen da, eta, ba, herria ezagutu, ez? Nik uste dut, ba, maitatzen ikasten, bueno, maitatzen dutela herri hau, honea iristen dienen, eta gero ba, jutea zaiten da. Ez bakarri konpainia, ba, dena. Baina konpainiak, bueno, freskotasun hori dauke ez, beti jendea iristen dago, eta beti dago hasierako hori eta indar hori. Orduan, ez dago, ba, rutina, ez zara rutina hortan sartzen, aspertuta zaude, ez beti da berria, ez? Oso denbora ba, laburrean... dago planteatuta, eta horrek ematen du beste freskotasun bat.
Hori, azken baten gure artean ere binkulu espezial bat sortzen da, eta jende berria, beti hori izan duna freskotasuna, kultura ezberdinak, herrialde ezberdinak.
Eta gero, konpainia egonkorretan pentsatzen dut, izarra izartuz joango dela, eta haren inguruan beste lan egin beharra, eta hemen ez du betarik eman gorretarako ere?
Bueno,
edo bai?
Ez, izartu ez. Nik uste dut, ba, zuk planteatu dezun moduan, ba, hori, lehenengo eta bigarren urte hori, ba, bueno, bigarren urtekoek laguntzen diote lehenengo urtekoei. Eta hori da baita, konpainian dagoen beste zaugarri garrantzitsuetako bat, ba, gure artean laguntzeko gaudela, ez? Lan horretan. Ba, hemen ni
beraz,
egon nintzen zu egon
zinen. Posible da artisten artean laguntzea ere.
Bai, bai, noski. Bai. Beti dago besteren bat, ba, zure mugimendua ikusi eta esaten duena, bueno, ba, igual hemen hau aldozu egin, edo bestera batera, bueno, laguntzeko prest dago beti, eta...
Zertan lagundu dizuete zuei?
Ba, gehien bat mugimendu aldetik, ez? Eta adibidez, heltzen zarenean, ba, ez dakizu ez koreografiarik, ez ze estilo mota den, ezer, orduan barruan dagoen jendea ja bigarren urtea edo hirugarren urtean ba beraie laguntzen dute ba estiloa lantzen eta ikusiz be bai, ez? Ba beraiek nola dantzatzen duten edo nola egiten duten pauso bakoitza, ba hortik hartu hoberena eta zuretzako gorde.
Beraz, oso algo teknikoak.
Bai, gehien bat.
Berria veteran hori begira egoten da.
Bai, egia esan oso azkardoa prozesua ez da, eta oso azkardoa dena. Askotan aurkitzegea daukago aktuazio bat hemendik bi astera, batek lana aurkitu du, joan da orain dela hilabete, eta berri bat iritsi da orain dela hiru egun. Montatu behar da pieza eta presentatu behar da. Orduan, denon lan aizaten da.
Denon onerako. Ez, kompainiaren onerako. Zuek, dantzari izatea zenuten amets, txikitatik?
Bai. Ja, txikitatik. Bueno, lehenengo nere ametsa izan zen, beti baleteko irakasle izatea.
Abegira.
beti.
Eta, dantzari ez, irakasle.
Irakasle, nik irakasle. Eta gero, ja, puntu batera aldu nitzanean, ba, bueno. Ba, planteatu nun, ba, dantzari izateak ere bere gauza honak. Dakarrela, eta...
Izango duzu gero beta.
Bai, denbora.
Zu, bainet?
Ba, nire esan ez nuen argi euki. Eta ni ba, garaziz bezala, ni nahiko berando hasi nintzen. Ni hasiera batean Madrida jo nintzen interpretazio ikastera, aktore izateko, edo saiakera hortan. Eta, bueno, pixkanak hasi nintzen dantza klaseak hartzen, eta erabakin nun arte, ba, benetan dantza zala niki nahi nuna. Nik uste dut modu batera edo bestera iritsi zaidala, eta... Ez dakit, ni izan naizen nahi gabe horren bila jondena, baina iritsi da eta bantxe bertan ez dut nire burua ikusten beste zer egiten.
Eta hor kontento. Bueno, dantzazek momentu honetan programazioan obra desberdinak ditu. Erakutsiko dizkegu zuen? Berri-berriena Babel da.
Hori da.
Biok zaudete Babelen.
Bai.
Ba, zuen konpainia izango da pitxin bat Babel?
Bai.
Yes?
Bai, bastante.
Elkar ulertzeko orduan eta...
Zenbat izkuntza entzuten dira?
Bueno,
frantsesa, ingelesa asko, euskara, erdara, ez?
Bai, jendea toki askotatik etortzen da. Hola, urrutien esateagatik adibidez lehen urtean Australiako neska batean zan. Eta bueno, ba, gero diferentea izaten da, adibidez norvegiar bat balima dago edo bi norvegiar balima daude.
Ja, entzuteko orduan, ez? Norvegiarrak bakarrizketan ez du egingo.
Hori da, horregatik. Bai. Bueno, gure artean hizkuntza zabalduen bezala, edo gehien erabiltzen duguna ingelesa izaten da askotan.
Bueno, eta dantzaren hizkuntza unibertsala.
Hori da.
Hori bestea.
Bai, hori da.
Babel, nolako obra da?
Koreografo Madrid bat izan da koreografia sartu duena.
Gonzalo Díaz.
Hori da, bai. Eta, bueno, beak eskatu ziguna izan zen lehen bizi tekstu batzuk aurkitzea, hizkuntza minoritario baten inguruan, eta beste bat, dantza, zuk esan duzun bezala lehen, hizkuntza unibertsal bezala. Eta, bueno, ba, gero tekstu egin barrun, bakoitzak bere tekstuekin, ba, landu genuen gure hizkuntza.
Zeuok egiten duzu bilaketa ere?
Askotan bai. Bai, berak aurre ikusten ditu, ba hori, bat testuak eta zerri buruz jongo den pieza, ideia lantzen du eta gero guri esaten digu mugimendura aldatzeko edo guk sortzeko pixkat investigatzeko, ez? Ba, testu horren barruan ze guretzako zer esan nahi duen edo zer sentsazioa ematen
digun. Eta hori gorputz hizkuntza bihurtzea.
Hori da.
Ze gauza zaila, ez?
Bueno, zailago izaten da inundik sortzea. Zakit, esan nahi dut, kasu honetan, berak erramietak bandizkigu, ba, zerbaiten inguruan egiteko lan hori.
Ez da, berak koreografia bat asmatu duela eta zuek agindua bete, zuire sortarazi egiten
bai,
dizue?
Bai, hori da. Berak ere ekarri ditu pare bat esaldi esaten diogu guk badantza zati txikiei, eta ekarri ditu batzuk ja prestatuta. Baina gehien bat gu izan gara sortzaileak.
Eta nola sortzen duzu hori? Hori benetan da Babel, izenburuaren ez dago kasualidades jarria, ez? Bakoitzak bere hizkuntza zatia bere testu zatiarekin, gero pieza horien muntaia guztia.
Zuk adibidez Garazi, ze testu bilatu zenuen?
Testu bat zan, hori ba, hizkuntza minoritarioak, eta nik euskeratik hasi nintzen bilatzen ez. Eta hortik hasi nintzen, testuko lerro batzuk irakurriz, eta zer zan niri sortzen zidan testu horrek, ez?
Eta zer sortzen zizun?
Ba, ez dakit, niri sortzen didan...
Ez da, oso mugimendu erritmikoak, edo ez, edo oso mugimendu muturrekoak, ez... Bueno, ez dakit nola esplikatu liteken dantza.
Ze testu zen? Zer zioen?
Ez que bi testu zeuden, eta bueno, testu bazan euskaraz dena, eta bueno, bazioen ba nola dantzak, espresio bezala, eta nola ikuslegoak nola hartzen duen, ez? Dantza hori. Eta nola ikuslegoa dagoen teloia zabaltzen da momentu hortan, ba prez zer gertatuko den, ez? Eta ba igual sentsazio hori nahi izan un transmititu pixkat, ba nervioak eta...
Espektatiba hori,
jakin mina, eta hortik abiatu nintzen pixkat.
Eta hori bihurtu zen nuen mugimendu?
Hori da.
Hori bueno, igual beñateko beto esplikatu dugu zure mugimendu eta zuk berea.
Agian bai, igual hori... bueno, hori asko hartatzen da ez, nik nola egiten dut ezakit besteak esan dezala. Bueno, nik uste dut bakoitzak daukagula gure hizkuntza korporala edo fisikoa edo gorputzaekin espresatzeko modu konkretu bat. Eta nik ez dut ingo Garazikin godun bezala, Garazikin godun modu batera, eta nahiz zan isaiatu berdin egiten ez ait berdin aterako. Orduan, ba, azkenean, oitzen zeranean gorputzarekin espresatzen, gero ba, irakurketa hori mugimendu bihurtzen, ba, agian errezago izan daiteke. Nola? Ez dakit. Ba, agian idatzi dezakezu sorbaldarekin, airean, modu batera, edo espresatu sentimendu bat, ba, gorputzaren mugimendu batekin. Izan daiteke literalki, izan daiteke metaforikoagoa, izan daiteke... Ez berriña pertsona bakoitzaren arabera. Zakit, nola den Garaziren mugimendua, ba, zakit.
Berazai dago. Dago ikuslea, dantza hasi horreti dagoen bezalaxe. Pentsatu, zera zerren zungo dudan horrekin. Bai.
Bueno, egia esan ikuste deno daukagula zerre berezia, eta, bueno, ba, Garazik niretzako badu espresibitate berezi bat, ja, aurpegian bakarrik gorputzera joan gabe, eta oso importantea dena, ez? Begirada. Begiradarekin zerbait esatea egiten ari zaren hortan. Begirada galduta alima dago gorputzarekin edo zer gauza egin dezakezu, baina ez duzu asko lortuko.
Eta Beñatek, Garazi hori zure txanda da?
Bueno, ea zertan oinarritu zen? Ze testu aukeratu zenen zeuk?
Bueno, ni bi testu aukeratu nituen, batak bestearekin erlaziorik ez daukan. Bueno, hizkuntza minoritariari buruz, ba, pentsatu nun Interneten edo Twitterren konkretuki hizkuntza minoritarien presentzia eta ba, nola zer erabilpen dagoen, zenbateraino, nola saiatzen den jendea erabilpen hori ba, bultzatzen modu batera. Eta gero bigarren testu bezala eta dantza espresio modu bezala, ba, berez ez zeukan erlazio handirik, baina eta ezakite euskaratzen, erderaz esango ez, sentitzen dut, Danza de la Muerte, ez dakit euskera nola esango den.
Herio dantza,
hori da, adibidez. Eta, bueno, berez horiek relatoak edo idatziak edo pinturak izaten ziren, ez, garai baten, erdiaroan, batez ere. Eta esaten zen pixkat nola, ba, momentu horretan, gaur egun ere bai, baina, bueno, momentu horretan agian argiago nola klase ezberdintasun handia zegoen, baina eriotza irizentzen momentuan denok berdin ginala, ez? Eta pixka tortaz hitz egiten zuen, eta ba, eukizuen biaka eraz leku ez horinetan.
Eta hori gauzatzen du? Gorpuzten du? Nola?
Ba, nire ustez berba baten esateko unikoa da, ez? Berak esan duen bezala, bere mugimendua berea da, eta beste inork ez du berdin dantzatuko edo berdin espresatuko. Eta nire ustez, espezialki unikoa da, ez? Bere mugimendua eta bere transmititzeko era.
Zergatik da inbakarra berea? Zer zaugarri ditu ba, bainatek?
Ba, ez dakit, nola esplikatu,
Ikusi marko ditzak, eh?
Hori da, oso zaila da esplikatzea.
Itzez esplikatzea.
Itzez esplikatzea, nola den bere mugimendua, nola den bere espresioa.
Baina, badira, bi gauza esplikatzen nahiko genukenak, aber, zenbat dantzari zarete Babelen?
8.
8.
Bai.
Bakoitzak bere pieza du? Ez, ezkonduta joango dira?
Noski. Bueno, interesgarria da, naiz eta koreografo bat izan den pieza sortu duena, berak guri ematea aukera gurea erakusteko.
Eta koreografiak egin duena da, izpidea jarri, ez? Nolabait bidea seinalatu.
Berea ere, hori da, berea ere eman digu, baina gurea eskatu digu baita ere.
Hori da, momentu batzutan bagaude bakoitza bere, nola esan, igual bere munduan, eta bere, hori bere hizkuntza propioa, eta gero momentu baten batzen gara, eta Gonzalok eman dizkigun oinarriko dantzazati hoiek egiten ditugu.
Eta denok eraikitzen duzue, elkarrekin, bai. Momentu batean. Eta beste detalle bat, musikarik ez duzue?
Bai.
Bai, badugu.
Musika berak sortuzun, baita ere. Ez dakit, dantza koreografiatzeko modu ezberdin asko daude, eta hauetako bat, eta gaur egun ba, gehiago zabaltzen ari den bat, bada sorkuntza prozesu horretan, lehen ere ala egin gozten, baina bueno, dantzariek eduki dezatela beraien zatia. Eta hori da interesgarria baita olaran egiteko momentuan. Ba, denon artean egitea, ez?
Beak bakutsak norberetik ateratzea eta besteekin ezkontzen jakitea.
Baina ardura handiagoa zerk ematen du? Berak emandako esaldi hoiek egitea edo norberak berea erakustea?
Ba, norberak berea beti errezago erakusten duela uste, ez? Ez dakit.
Bai, bestearena erakusteko orduan beti dago igual ondo egin beharra edo ez kezka apur bat, ez aber ondo ateratzen den edo hau berak nahi duen
interprete bat zara.
Bai, bai.
Ez da zuk sortutakotik ez.
Berak sortu du, ordun ez dakizu ondo ari zaren berak sortu duen mugimendua. Ez dakizu, ordun kontuan dizkon behar da.
Oso diferente izan da Babel eraikitzeko prozesua edo Kameleoia eraikitzekoa, ze Kameleoiarekin ere bazabiltzate.
Bai.
Batean eta bestean.
Kameleoiak maiatzean estrenatu genuen. Victor Eugenian, eta, bueno, ba, oain hasi da pixkat mugitzen programa hori. Oso ezberdina, bai, egia esan, bai. Babel dago, bueno, Alondigan egingo da, Bilbon, eta, bueno, dago pixkat espazio hortara adaptatuta. Beste produkzioa, Kameleoiak ezberdina da, ez? Azkenean, antzoki batean ari gara dantzatzen, bertan ba, medio gehiago daude, edo medio gehiago erabiltzen dira programa horretan konkretuke. Azken finean, 7 hilabeteko prozesu bat izan zen, sorkuntza, nun koreografoak etorri ziren, bi israeldar bat eta poloniar bat, etorri ziren ba, denbora horretan zehar pare bat aldiz, gero asistentea etorri zen, gero erropa egiten duena, edo hori da, diseinatzen duena.
Estetikak ere zer ikusi handia du.
Handia.
Asko. Eta, bueno, azken finean, dantzan bai, ikusten dena da kanpokoa. Bueno, barrutik, baina kanpokoa. Barrutik irtetzen dena kanpora, esan dezakegu, baina, bueno, egun guzti aspilo baten aurrean pasatzen dugu azkenean ensaiatzen estetikako dauka bere.
Aizu, eta ari zarete jendea enamoratzen?
Espero dugu, baietz.
Ba,
esaten dizuet, badirudilako asko kostatzen dela jendea ohitzea, jendeak interesa azaltzea zer egiten ari den dantzari mundua, keja asko entzuten dira alde horretatik, ez dutela bi munduek, alegia ikuslearen munduak eta dantzariarenak bat egiten beharko edo nahiko edo komuniko litzateken adina. Ikusi zaituztegu zenbait ekimen egiten jendearen gana hurbiltzeko, zeuok, jendea zuen gana ezpada etortzen zuek jendearen gana.
Bai, azken baten, bai, zaila jendea teatrora etortzea, eta
eta zergatik da zaila gauza ederra izan da?
Ba, nire ustez ohitura edo
bai, kultura kultura gauza da, azken finean. Beste herrialde batzutan askoz, askoz sartuagoa dute alde horretatik, eta horregatik, naiz eta dantza zen egiten ditugun gure lehenengo urteak, ba gure begirada kanpora dago, ez? Zatio, bueno, ba, dantza konpainia gehiago daude kanpoan, ba jendea gehiago joten delako antzokira dantza ikustera.
Pentsatzen hasita zaudete?
Bai, bai.
Kanpora, jaitze egin da zaudete?
Bueno,
begiraden gatik esaten dute, garazik gota dizun begirada baina, eta zen nahi du, hauek badakite kanpora guazela.
Bueno, nik horrein dikazet, bueno, audizioak in eta in, eta, bueno, ba, ikusi behar da ez, zerbait atatzen dan.
Audizioak egin eta egin non?
Ba, ni horten izan naiz bilekutan, Bruselasea egun nintzen, aurreko urte bukaeran, eta horten Rotterdamen, Holandan izan naiz beste audizio batean. Ez da zorterik egon, baina bueno, beti izaten da esperientzia hon bat. Eta batez ere, ba, estenatokian ikasten den bezala, estenatokian egoten, ba, audizio batean ikasten da, audizio bat egiten, orduan, ba...
Eta bizitza osoa kastinak pasatzen.
Bai, hori da.
Ez?
Bai.
Eta... Bai, ez gu bezala.
Eta joaten ikusi duzuela, jende asko, dantzaz konpainatik ere. Despeditzen aritzen bai. Zarete beti.
Bai, beti da jun etorria beti. Eta pozgarria, etorrera, baina tristea, ez? Agurrezatea, baina... Bueno, ja badakizu beste konpainia baten kontratua daukela, edo bai beste oportunitate bat daukela. Orduan, ja pozik beragatik.
Zein da zure ametsa?
Nere ametsa? Ba, zoriontsu izatea dantzarekin, dantza munduan.
Igual zaizun non, igual zaizun orekin...
Hori da.
Igual zaizu irakasle.
Igual zaitu irakasle.
Dantzarekin zer ikusi duen bitartean zurea, bai, baina?
Bai. Ba, berdin, usteet. Bueno, ametxak asko ditut, baina dantzarekiko, ba, bai, gozako letzeak lamata aurkitzen, benetan nire hizkuntza da, ba, erabilial izango nukeena. Nire hizkuntza korporala esan nire, dantza egiteko modua. Eta bai, nun bai, nun gustora sendituko nintzateken, eta bueno, mintzat, lanbide bat aurkitzen dudan bitartean honekin, baina gustura egon nintzateken.
Zer esaten dizuete veteranoek, benetako veteranoek, ez dantzazeko veteranoek?
Jarraitzeko, aurrera jarraitzeko, denarekin eta gure ametxekin, eta aurrera, hori.
Bai, zaila gaur egun gaina danerako dago. Lehen igual que jo esaten zan, ez dantzari izatea zaila da, ez dago lana, baina eske gaur egun lana ez dago inun, orduan. Ez dago arrexa. Eta, baina, bueno, horrek ez du esan nahi. Oraindik demora bat dago, eta zerbait etorriko da, benetan saiatzen bagea, iritsiko da.
Seguro, eta bidean suerte txarrik ez bada, ze bada lanbide kastigatu bat lesioak direla, motorreko gauzak direla.
Bai, hori da gertatua zaigun gauzarik txarrenan ikuste dut, ez? Lesio bat eta lesio gogorra izatea eta ba agian pare bat hilabete geldirik egotea hori oso gogorra izango litzateke. Baina bueno, badago jendea lesionatuta egondana eta jarraitzen duna eta bueno, beti dago aurrera jarraitzeko.
Zuek ilusioz zaudete. Hala tokatzen da.
Bai.
Orain ez pasaudete. A ber. 25 urte barru.
Hori da.
No egongo zarete 25 urte barru.
Uf. Zakit.
Ideiarik ez.
Zu bai, zu irakasle. Garezi, ez? Zu daukazu argien.
Bai, a ber nola joten da, baina... Lehenengo beste konpainia batzutan dantzatu, eta... Ja dantzari izateko ja... Adina joten zaidanean, bai, orduan pentsatuko irakasle izatea.
Zadin da hori?
Ba, bueno, segun, ez? Gorputz bakoitza, eta... Pertsona bakoitza, baino ez dakit. 30 zenbat.
Bai, hombre, ja daude limite batzuk ezin dienak pasatu. Baina hori ere aldatzen
zenbat ari da. Zenbat kirolarik bezala.
Bai. Bueno, dantza azkenen nivel askotan egin daiteke. Dantza fisikoago bat izan daiteke, dantza espresibogo bat, badaude konpainiak non dantzariak, edo dantza... konpainia horren parte dien batzuk, oso helduak direnak, eta jarraitzen dutenak. Nik uste dut hori aukera hori dela. Bai. Iristen denen momentua.
Entzule izango diego, Babel eta Kameleoia jarraitzeko, agertzen zaizkien tokietan, ikusmina zinguratzeko.
Mm-hmm. Bai.
Eta fijatzeko zuengan, ez dutera eta aukera handirik izango hemendik gutxira, beste nobaiten ibiliko zaretelako.
Hori da, espero dugu bentzat.
Ala desio dizuegu, bete gaitez ala zuen ametsak, arazi bainat, sorte hon.
Mi esker.
Mi esker.
Let's play a game, my dear. Bihar, Xabier Gantzarain eta Roberto Gabilondo. Arratxean, Euskadi Irratian.
I sound